Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας απόψε που έχει ένα αφιέρωμα in memoriam, στη μνήμη δηλαδή ενός σπουδαίου διανοούμενου, του γερμανού φιλοσόφου και κοινωνιολόγου του Jürgen Habermas, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα στις 14 Μαρτίου συγκεκριμένα σε ηλικία 96 ημερών. Από τα πολλά που διάβασα γι' αυτόν σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο, συμφώνησα ότι σε μια εποχή όπου η δημόσια συζήτηση μοιάζει όλο και περισσότερο με πεδίο μάχης, ο Habermas επέμενε σε μια σχεδόν παλιά, αλλά όχι ξεχασμένη, σίγουρα βαθιά ριζοσπαστική ιδέα, ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν οι πολίτες μιλούν μεταξύ τους με επιχειρήματα και όχι με κραυγές. Αυτό λοιπόν μαζί και με όποια διαβάσματα έχω κάνει, το πιο πρόσφατο είναι το «Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης» από το Μετέχμιο σε μετάφραση Σώτης Τριανταφύλου. Σε αυτό υπογράμμισα ένα απόσπασμα από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης το 2019, όπου στο άρθρο 151 κάνει λόγο για την εγγύηση αξιοπρεπούς ύπαρξης για όλους. Αυτό λοιπόν με έκανε να αναζητήσω έναν άνθρωπο που έχει εντρυφήσει στον χάμπερ μας και είμαι χαρούμενος που είναι μαζί μας απόψε, καλεσμένος στο στούντιο μας, ο κύριος Χρύσανθος Τάσης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο Χρύσανθος Τάσης είναι επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο την πολιτική κοινωνιολογία και ελληνικό πολιτικό σύστημα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έχει διδάξει ως λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και είναι και μέλος του ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το 2017 έλαβε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης για την
University of Massachusetts, το UMass.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο γιος μου σπουδάζει εκεί. Λοιπόν, και έχουμε, έλαβε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτη, το MIT ήταν.
Όχι, το UMass.
Το UMass, μάλιστα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Study of the U.S. Institute for Scholars on American Politics and Political Thought. Ένα Ινστιτούτο για την Αμερικανική πολιτική και την πολιτική σκέψη. Κείμενά του σχετικά με το ελληνικό και ευρωπαϊκό κομματικό σύστημα, τη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, την οικονομική πολιτική, το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ισπανικά. Εδώ κάναμε την εισαγωγή μας και εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε σε λίγο την συνέντευξη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, όπως έχει αλλάξει τώρα από το πρώτο, δεν μου αρέσει αυτό αλλά δεν πειράζει, του Απριλίου του 2026, η τρίτη ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον καλεσμένο μας σήμερα που είναι ο κύριος Χρύσανθος Τάσης. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Χριστοέρα είναι στην φροντίδα της παραγωγής της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, ο οποίος σήμερα δεν κάνει τις επιλογές των τραγουδιών. Αντίθετα, όπως ξέρετε, τα τραγούδια τα επιλέγει ο εκάστοτε ή εκάστοτε καλεσμένοι μας εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε, με Bob?
Ναι, με Bob Marley, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Εγώ. Είναι ότι είναι ένα διπλός στόχος. Το ένα είναι ότι πέρα από την κάθε συγκυρία, οι άνθρωποι πρέπει και ως τομικά υποκείμενα, αλλά κυρίως ως συλλογικότητες, να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον, γιατί αυτό είναι και η ουσία της ουσιαστικής δημοκρατίας και όχι μόνο μιας εκλογικής ή τυπικής δημοκρατίας όπως τίνουν οι δημοκρατίες μας σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε σήμερα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν χιούμορ όταν ο J.D. Vance ήρθε και τους είπε «There's a new sheriff in town», θα μπορούσαν να το βάλουν το άλλο τραγούδι του Bob Marley, «I shot the sheriff». Και αυτό θα ήταν ένα αστείο, αλλά και μια αντίθεση σε αυτά τα οποία γίνονται και μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν άλλον βηματισμό σε αυτό το οποίο εγκύτερα που προωθούσε ο Γιούμπερ Χάμιγκερ μας με τις χαμπερμας με τις ιδέες του.
Εκείνη την σκηνή με τον J.D. Vance δεν μπορώ να την χωνέψω ακόμα. Δηλαδή θύμωσα, εγώ πολύ σπάνια θυμώνω, αλλά το άκουγα και το έβλεπα, γιατί είχε, δεν ήταν μόνο το κείμενο, αλλά ήταν και η μορφασμή, το body language που λέγαμε, η γλώσσα του σώματος. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός και φυσικά παραμένουν.
Έχετε δίκιο, γιατί όμως ο κύριος Τραμπ ήταν και βλέπουμε ένα διαφορετικό κύριο Τραμπ σε σχέση με την πρώτη του θητεία. Έχει μια διαδικασία νέας νομιμοποίησης. Δηλαδή αφενός ήταν ο πρώτος μετά τον 19ο αιώνα και από τον Grover Cleveland, το οποίος έχασε εκλογές και ξανακέρδισε. Είναι μόλις η δεύτερη περίπτωση στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το δεύτερο είναι ότι σε σχέση πάλι με την προηγούμενη φορά έχει αυξήσει κατά 15 εκατομμύρια τις ψήφους του και κέρδισε και στη λαϊκή ψήφο. Η λαϊκή ψήφο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα της εκλογής, γιατί το σύστημα είναι με εκλέκτορες, αλλά ουσιαστικά του παρέχει μια πολύ μεγάλη βάση νομιμοποίησης. Και επειδή αν διαβάσουμε το βιβλίο του The Art of Deal, το οποίο είναι σαν το παραλύζω με το Art of War του Sun Tzu, είναι ότι προσπαθεί να κάνει και δυναμικές κινητοποιήσεις, δυναμικές κινήσεις σε μια κατάσταση που είναι αδύναμη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι σε μια διαδικασία αδυναμίας πολιτικής και οικονομικής, αλλά και στρατηγικής αδυναμίας.
Μετά την, μόλις ανέλαβε και πάλι την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, είχα μέσα μου και με τα πρώτα δείγματα άρχισα να θυμώνω μέσα μου. Σιγά σιγά προσπάθησα να τον πείσω τον εαυτό μου ότι give him time, δώσ' του χρόνο, και κάνει πράγματα αυτός. Αυτό το άκουγα συνέχεια ως τεκμηρίωση. Πράγματι κάνει πολλά πράγματα. Τώρα ο καθένας μπορεί να κρίνει αν αυτά που κάνει είναι προς όφελος καταρχάς της ίδιας του της χώρας και των πολιτών της. Εκείνο που με σόκαρε κυριολεκτικά, καθηγητά μου, ήταν η δήλωσή του προημερών, και νομίζω εκεί τον έσβησα πια από τα κοιτάπια μου, και δεν, ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι λίγο αποστασιοποιημένος, αλλά δεν μπορούσα να χωνέψω το γεγονός ότι μίλησε για εκλυπώντα τον γενικό εισαγγελέα που απέθανε, λέγοντας ότι I am glad he's dead, είμαι χαρούμενος που επέθανε.
Ναι, μπορεί να λέει τα πάντα. Είμαστε σε μια εποχή όπου τίποτα δεν είναι ιερό, όπως υπάρχει ένα βιβλίο, όλα μπορούν να λεχθούν. Ο κύριος Τραμπ καταρχάς κάνει το αντίθετο τώρα από αυτό το οποίο εκλέχτηκε, και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχει εσωτερικά, δηλαδή ότι είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής, αυτό που λέμε Make America Great Again, του MAGA, το οποίο είναι το περίφημο σύνθημα του Ρόναλντ Ρέιγαν στις εκλογές του 1980, το οποίο όμως αυτή η πολιτική και η κοινωνική συμμαχία που είχε ήταν ενάντια στις παρεμβάσεις, είναι απομονωτιστές, προέρχονται ιστορικά από το ρεύμα ενάντια στο Woodrow Wilson και στην κοινωνία των εθνών. Είναι μια τάση εντός της Αμερικής όπου δεν θέλουν την Αμερική να είναι πολύ εξωστρεφής και να κάνει πολέμους. Το προεκλογικό πρόγραμμα των Ρεπουμπλικανών ήταν πολύ ξεκάθαρο, το μανιφέστο για τις εκλογές, ότι θεωρούσαν ότι ο πόλεμος είναι καταστροφικός για την Αμερικάνικη οικονομία, γιατί αυξάνει τον πληθωρισμό, γιατί είχαν πολύ μεγάλο θέμα πληθωρισμού. Σας θυμίζω την περίφημη συζήτηση για τα αυγά το 2022 που ήμουνα για sabbatical στο Πανεπιστήμιο του Σίπμεσμπεργκ στην Πενσιλβάνια. Άρα λοιπόν θεωρούσαν ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θεωρούσαν ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι και να γίνει ειρήνη. Αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι δεν γίνεται, γιατί ο κύριος Τραμπ έρχεται να διαχειριστεί την πτώση ισχύως της αμερικάνικης, ας το πούμε, αυτοκρατορίας. Αυτό που λέγαμε παλιά Pax Americana κατά το Pax Romana. Αυτό λοιπόν για να γίνει χρειάζεται νέα αλλαγή ισχύως, και αλλαγή ισχύως που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το ανέβασμα της Κίνας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τα δύο στρατηγικά χτυπήματα που έκανε ο κύριος Τραμπ σε σχέση με τη Βενεζουέλα και σε σχέση τώρα με τον Ιράν. Οι δύο αυτές χώρες είναι οι βασικές χώρες που δίνουν πετρέλαιο στην Κίνα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα, έτσι όπως γίνεται εντελώς αντιδημοκρατικά, γιατί η πολιτική ιστορία των ΗΠΑ και η δημοκρατία στις ΗΠΑ σηματοδοτεί ότι ο πρόεδρος για να κάνει τις παρεμβάσεις πρέπει να πάρει την έγκριση από το Κογκρέσο. Αυτό το πράγμα δεν έγινε και είναι μια αντιδημοκρατική πρακτική, και φαίνεται ότι οι δημοκρατίες πια τείνουν να εξελιχθούν από ουσιαστικές δημοκρατίες εδώ και αρκετά χρόνια σε τυπικές παύλα εκλογικές δημοκρατίες.
Μάλιστα. Μιας και εμείς θα συζητήσουμε σήμερα για έναν διανοούμενο, έναν άνθρωπο που όχι μόνο είχε την σκέψη αλλά μπορούσε και να την επικοινωνεί κιόλας. Αναρωτιέμαι αν στην Αμερική, που πάλι είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτό το οποίο συμβαίνει και που θα είχαν ίσως μια διαφορετική άποψη, την οποία όμως δεν ακούμε. Αυτό είναι φόβος, είναι... Γιατί όποιος του πάει κόντρα σχεδόν τον εξαφανίζει.
Ναι, έχει δύναμη ο κύριος Τραμπ, και κοινωνική και πολιτική, γιατί ας μην ξεχνάμε, η νίκη του κυρίου Τραμπ είναι διπλή. Η πρώτη νίκη είναι εναντίον του κατεστημένου του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν ήταν μέλος του κόμματος, νομιμοποιήθηκε για υποψήφιος πρόεδρος από τις εσωκομματικές διαδικασίες που είναι οι άμεσες εκλογές, και κατά δεύτερο κέρδισε δύο φορές τον υποψήφιο και την υποψήφια τώρα της υποψήφιας μάλλον του Δημοκρατικού Κόμματος. Άρα λοιπόν βλέπουμε από το 1990 υπάρχει μια τάση τα δύο, αυτό που λέμε κατεστημένα establishment των δύο κομμάτων, ναι, να συγκλίνουν. Και αυτό ακριβώς επειδή υπάρχει οικονομική ύφεση το 1992, αλλά κυρίως η ύφεση του 2007-2009, απομάκρυνε μεγάλα ακροατήρια από την νομιμοποίηση αυτών των πολιτικών των κατεστημένων. Και όταν γίνεται με αυτή η διαδικασία, υπάρχουν οι άνθρωποι φεύγουν, οι πολίτες φεύγουν και αναζητούν είτε στην αριστερά είτε στην ακροδεξιά. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατάφερε να επανεφεύρει τον εαυτό του μέσα από τον κύριο Τραμπ. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν το κατάφερε αυτό, γιατί ακριβώς έβαλε όσα εμπόδια μπορούσε να βάλει στο κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε γύρω από τον Μπέρνι Σάντερς.
Με ποιο αφήγημα το επανεφεύρε, όπως λέτε ο κόσμος,
Make America Great Again. Υπήρχε μια κοινωνική...
Και οι μετανάστες.
Υπήρχε μια κοινωνική συμμαχία που είναι γύρω κυρίως από τους Ευαγγελιστές Χριστιανούς, οι οποίοι μαζί με τους βετεράνους του πολέμου, μαζί με τους με την λευκή εργατική τάξη, από αυτό που λέμε ζώνη της Κουριάς, την αποβιομηχανοποιημένη ζώνη της Κουριάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν το Blue Wall, το μπλε τείχος που υποστήριζαν τους δημοκρατικούς. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία η οποία ζητούσε διέξοδο, ζητούσε αλλαγή από αυτή την πολιτική, τη mainstream πολιτική των δύο κατεστημένων. Και ακριβώς επειδή το Δημοκρατικό Κόμμα δεν κατάφερε να κάνει μια τέτοια ανανέωση προς την αριστερά, με μια έννοια συλλογικότητας, κοινωνικού κράτους, μείωση των ανισοτήτων, αυτή η λογική εκφράστηκε από μια ακροδεξιά ατζέντα, όπως λέτε, εναντίον των μεταναστών. Δεν μόνο εναντίον των μεταναστών, είναι εναντίον και των αριστερών και των φιλελεύθερων. Εντάξει, και το λέει πολύ καλά το πρόγραμμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και η ατζέντα, η στρατηγική ατζέντα Εθνικής Ασφάλειας του 2025, τώρα τον Νοέμβρη. Άρα λοιπόν υπήρχε μια κοινωνική συμμαχία η οποία εξελίχθηκε σε πολιτική συμμαχία, και εκεί δεν είναι μόνο ακροδεξιά στοιχεία, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι θέλανε κάτι διαφορετικό από τα κατεστημένα. Το πρόσφερε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο το 2016 ήταν αντίθετο στον κύριο Τραμπ, γιατί ο Τζέι Ντιβάν ήταν αντίθετο στον κύριο Τραμπ. Τώρα το 2024 το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προσαρμόστηκε και έγινε ουσιαστικά ένα κόμμα του κύριου Τραμπ.
Αυτό το στοιχείο του μεγαλείου είναι μόνο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν έχουν ποτέ αυτό την επιθυμία να κάνουμε ισχυρότερη, να κάνουμε μεγάλη, grande την Ευρώπη. Πάλι υπάρχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό.
Ναι, ήταν η Ενωμένη Ευρώπη, ήταν ένα όραμα που σχεδιάστηκε στην εξορία του Μουσολίνη από τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές, που μίλαγαν για κατάργηση των κρατών, την ενοποίηση των εθνών σε μια υπερεθνική οντότητα για την αποφυγή των πολέμων. Αυτό όμως προϋποθέτει πρώτα μια πολιτική ένωση και μετά μια οικονομική ή νομισματική ένωση, και εδώ είναι και μια κριτική σωστή κατά την άποψή μου, αλλά μερική, που έκανε ο κύριος Χάμπερμας. Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε πρώτα η πολιτική ένωση και μετά η οικονομική ένωση. Κάτι τέτοιο στην Ευρώπη δεν έγινε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι πάντα οι θεσμοί αυτοί τελικά λειτουργήσαν ως υποβοηθητικοί του αμερικάνικου υπεριαλισμού. λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και επειδή έτυχε και πραγματικά όπως εσείς υπήρχε μεγάλη έκπληξη για τον Τραμπ, την ίδια έκπληξη έζησα και εγώ στις Βρυξέλλες όταν πέρσι κάναμε μια επίσκεψη με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ξενάγηση είναι ότι είναι το πολιτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν η συσχέτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν οργανισμό ο οποίος είναι ψυχροπολεμικός είναι το ουσιαστικά ήταν το πολεμικό πολεμικός βραχίωνας του καπιταλισμού σε σχέση με το αντίπαλο δέος του κομμουνισμού, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει έναν πολιτικό λόγο αυτόνομο έξω από τις αναγκαιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Αναρωτιέμαι, επειδή θα μιλήσουμε σήμερα για έναν σπουδαίο διανοούμενο άνθρωπο, τον Habermas, τον Γερμανό, πάλι αναρωτιέμαι, η Αμερική οπωσδήποτε έχει ανθρώπους που έχουν και τη σκέψη τους και την επεκτείνουν τη σκέψη και ίσως κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα όμως από τη στιγμή που εξελέγει αυτός δεν έχουμε ακούσει ή διαβάσει κάτι. Υπάρχουν αντιδράσεις από καλλιτέχνες. Αυτό που κάνει ο Bruce Springsteen για παράδειγμα, το Streets of Minneapolis έχει γίνει, έβγαλε τον κόσμο έξω στον δρόμο και τον πείραξε πολύ τον Τραμπ αυτό. Αλλά οι διανοούμενοι... Ναι. Είναι δύσκολο. Πάντοτε λέμε πού είναι οι διανοούμενοι. Εγώ δεν το λέω αυτό, αλλά θα ήθελα να άκουγα από κάποιους.
Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο και εδώ είναι ένα πρόβλημα. Οι διανοούμενοι έχουν γίνει οργανικοί διανοούμενοι του ίδιου του συστήματος και ουσιαστικά έχουν υποταχθεί στις αναγκαιότητες του κοινωνικού μοντέλου που ζούμε. Άρα λοιπόν η λογική του διανοούμενου ο οποίος αμφισβητεί κριτικά είτε είναι από τη φιλελεύθερη αντίληψη είτε είναι από μια σοσιαλιστική αντίληψη, αυτό το οποίο ξέραμε στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ελλάδα έχει πάψει να υπάρχει. Είναι οργανικοί διανοούμενοι οι οποίοι πια έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο των σχέσεων και έχουν γίνει ουσιαστικά κρατικοί διανοούμενοι.
Ο Νόαμ Τσόμσκι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μία. Γι' αυτό μιλάμε για ανθρώπους που κυρίως είναι ηλικιωμένοι ή που τώρα πέθαναν, ή όπως στην περίπτωση του κυρίου Habermas, είναι διανοούμενοι παλαιάς κοπής. Οι νέοι διανοούμενοι, οι νέοι πια, ας το πούμε, όχι διανοούμενοι, οι νέοι επιστήμονες, γιατί είναι έτσι, θεωρώ ότι έχουμε μεταβληθεί σε κρατικούς διανοούμενους, γιατί αυτό το οποίο έλεγε ο Μαρκούζε, σχολή της Φραγκφούρτης, που είμαι πιο κοντά παρά με τον κύριο Habermas, το βασικό είναι η έλλειψη της κριτικής και πώς η μαζική κουλτούρα, η μαζική κατανάλωση με τα ΜΜΕ ουσιαστικά ενσωματώνει και την εργατική τάξη αλλά και τελικά στο τέλος της ημέρας και τους διανοούμενους στις ανάγκες της ισόρρευσης του καπιταλιστικού συστήματος.
Ο Habermas παρενέβαινε στα κοινωνικά, στα πολιτικά.
Ναι, παρενέβαινε, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και διαβάστε, ανήκει στο δεύτερο κύμα όμως της σχολής της Φραγκφούρτης. Η σχολή της Φραγκφούρτης είναι μια πολύ σημαντική κριτική θεώρηση, η οποία ακριβώς έγινε γύρω από το Πανεπιστήμιο του Γκέτε στην Φραγκφούρτη την περίοδο 1919 με 1933 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, υιοθέτησε τον μαρξισμό και την κριτική αντίθεση προσπάθησε να ερμηνεύσει κυρίως με τις δουλειές του Χόρχαϊμερ και του Αντόρνο το πόσο ο καπιταλισμός μπορεί να ενσωματώσει μέσω της επικοινωνίας αλλά και της μαζικής κουλτούρας και την εργατική τάξη στον καπιταλισμό αλλά κυρίως και στο φασισμό όπως είδαμε στη Γερμανία και αυτό ήταν πολύ τρομακτικό. Από την άλλη ο Μαρκούζε που σας είπαμε πιο κοντά ήταν ο εμπνευστής και ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στο Μάη του 68. Οι δουλειές του έχουν να κάνουν με την κριτική στο κοινωνικό κράτος, ότι το κοινωνικό κράτος είναι κάτι το οποίο ενσωματώνει ουσιαστικά την εργατική τάξη στις ανάγκες του καπιταλισμού και ότι θα πρέπει να ότι οι νέες ανάγκες και τάσεις της οικονομίας που είναι η συσσόρευση, που είναι η κατανάλωση, που είναι η λογική, πηγαίνουν μαζί με μια μη ελευθερία. Άρα λοιπόν θεωρούσε ότι έτσι όπως αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, πηγαίνει σε μια τάση, μια πολιταρχική τάση χωρίς βία, μια μείωση της δημοκρατίας. Την ίδια μια περίπου αντίληψη, η οποία ξέρω πιο κοντά λόγω της γλώσσας, γιατί δεν μιλάω γερμανικά δυστυχώς, είναι η δουλειά του Kenneth Galbraith, το Νέο Βιομηχανικό Κράτος, το οποίο έλεγε περίπου ακριβώς το ίδιο, και σε μια, και αυτή είναι μια συζήτηση που πηγαίνει και με μια θεωρία πολύ, πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, που είναι η θεωρία της εξάρτησης του Σουίζη και του Μπάρον με το Monopoly Capital.
Λοιπόν, ήδη είμαστε κοντά στο και μισή, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως ξέρετε ξεκινάμε πάντοτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μια κλασική μινιατούρα. Εδώ ακούμε το περίφημο Largo από την όπερα Ξέρξης του Georg Friedrich Händel. Και με αυτό συνεχίζουμε την κουβέντα με τον καλεσμένο μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, που είναι ο κύριος Χρύσανθος Στάσης, επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο την πολιτική κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο και πολλά άλλα ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς ακούτε μουσική έτσι επί τη ευκαιρία. Όταν δουλεύετε ακούτε μουσική?
Ακούω κυρίως μουσική, πάρα πολύ μουσική. Προσπαθούσα να παίξω κιθάρα, τρελαίνομαι για τη μουσική. Είμαι όμως συγκλονικά φάλτσος, οπότε δεν μπορώ να τραγουδάω και δεν έχω καθόλου αυτή την έννοια της μουσικότητας. Δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Τη λατρεύω τη μουσική, ακούω συνέχεια μουσική, αλλά δεν μπορώ να την καταλάβω και δεν μπορώ να, να τραγουδήσω. Οπότε είμαι μόνο στο να ακούω τη μουσική. Ναι.
Λοιπόν, το πρόσωπο το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ο Habermas, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο μόλις. Τώρα, τα δύο βιβλία που διάβασα αυτές τις μέρες ήταν το «Για ένα σύνταγμα», αλλά και «Η διάσπαση της Δύσης». Έχω σταθεί και σκεφτεί πολύ στα όσα γράφει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην βοήθεια που χρειάζεται, λέει, να αναπτύξει την αξιοπρέπειά του.
Ναι, καταρχάς, ξέρετε, όλες οι δουλειές και στο πανεπιστήμιο πρέπει να το πούμε και στους ακροατές ότι είναι συλλογικές, δεν έχουμε ατομικές πορείες, και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμβολή και τη συζήτηση που κάνουμε δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Φρέντι Στάινχάουερ και τον κύριο Κώστα Λευθερίου, που είμαστε στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτιο, και συζητάμε πάρα πολύ για τον διαφωτισμό, για τα πολιτικά συστήματα, για τον φιλελευθερισμό ή τον μαρξισμό. Έχετε δίκιο, η αξιοπρέπεια είναι βασική έννοια στο έργο του Habermas. Θεωρεί ότι είναι ηθική πηγή για όλα τα δικαιώματα, ότι αποτελεί τη βάση για όλα τα δικαιώματα, και σε αυτό προτείνει, και σε συνδυασμό με το πρώτο βιβλίο που είπατε, μια τάση κοσμοπολιτισμού, μια τάση διεθνοποίησης της λαϊκής κυριαρχίας, και αυτό το προσπαθεί να είναι σαν απάντηση στο δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο θεωρεί ότι ήταν στην παραχμή και στη διάσπαση της Δύσης, γιατί θεωρεί ότι ο άδικος πόλεμος που έγινε στο Ιράκ, ότι είναι αποτέλεσμα όχι της τρομοκρατίας, δεν αποδέχει δηλαδή τη θεωρία του Χάντιγκτον για τους πολιτισμούς, για τη σύγκρουση των πολιτισμών, σύγκρουση των πολιτισμών, αλλά είναι ότι είναι ουσιαστικά μια παραχμή της Δύσης, μια στροφή προς την ατομικότητα, μια αντιδιαφωτιστική λογική σε μια προσπάθεια του ορθού λόγου και, και του διαφωτισμού που μπορεί να κάνει μια πιο δημοκρατικότερη κοινωνία. Δηλαδή ήταν κριτικός σε αυτή την πορεία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ρόλος των διανοούμενων αλλά και των καθηγητών και στο Πανεπιστήμιο πρέπει να είμαστε κριτική και όχι ενσωματωτική. Ο κύριος Habermas το είχε σε ένα πλαίσιο μόνο, γιατί εδώ πρέπει και εμείς να κάνουμε κριτικές και να προσπαθούμε να κάνουμε κριτική στις δουλειές των συναδέλφων, όσο μεγάλη και σημαντική και αν είναι. Το έργο του «Η θεωρία της επικοινωνιακής δράσης» της δεκαετίας του 80 ουσιαστικά σηματοδότησε τη μετακίνηση από τη μαρξιστική σκοπιά της σχολής της Φραγκφούρτης σε μια πιο, ας το πούμε, φιλελεύθερη κανονιστική σκοπιά. Θεώρησε το λόγο πάρα πολύ σημαντικό, και ενδεχομένως έτσι είναι. Θεώρησε τη γλώσσα ως στοιχείο ορθολογισμού. Θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα δημοκρατικό σύστημα όπου στη βάση αυτού του δημοκρατικού συστήματος, με το λόγο και με τη γλώσσα και με την επικοινωνία, θα πρέπει να δώσουμε βάση στη συνένεση, ότι υπάρχει μια οικουμενική ηθική όπου θα μας οδηγήσει στους βέλτιστους κοινωνικούς κανόνες, και στο τέλος μια δημοκρατική κοινωνία, ότι με ισότιμη προσπέλαση στον ορθό λόγο και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό είναι το μοντέλο του, το οποίο ουσιαστικά όμως είναι μια, αν μου επιτρέπετε, μια ίσως αυθαίρετη ερμηνεία, ένας τρίτος δρόμος του Γκίντενς πριν από τον τρίτο δρόμο. Ο Άντονι Γκίντενς είναι ο άλλος μεγάλος κοινωνιολόγος, ο οποίος επηρέασε την πιο σημαντικά, θεωρώ, την πολιτική σκέψη της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στη δεκαετία του 90, προς μια μετάβαση μεταξύ μια αποδοχή ουσιαστικά του νεοφιλελευθερισμού σε σχέση με την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Habermas αυτό το είχε, κατά την άποψή μου, εντάξει στην προβληματική του ήδη από τη δεκαετία του 80, και μετακινήθηκε από τις θέσεις του Μαρκούζε, αλλά και την πολιτική και την κριτική κριτική ανάλυση της προηγούμενης γενιάς της σχολής της Φραγκφούρτης, οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο μεγάλο σχηματισμό που έγινε στη Γερμανία, στο μεγάλο συνασπισμό το 1968, πολιτικοποιήθηκαν και θεώρησαν ότι οι νόμοι που πέρασαν τότε στη Γερμανία, στη δυτική τότε Γερμανία, οδηγούσαν σε μια μη δημοκρατική θέσμηση της κοινωνίας.
Σημείωσα τον όρο «η γλώσσα», όπου εμείς τουλάχιστον εδώ το εκλαμβάνουμε αυτό ως σχόλιο περισσότερο, ενώ νομίζω ότι η ουσία αυτού που συζητάμε και που μας έχει δώσει και ο Habermas είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε discourse, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και μέσα στον λόγο και να τον ανταλλάσσεις με κάποιον ο οποίος μπορεί να σε καταλαβαίνει.
Ναι, απόλυτα. Έτσι είναι το discourse, είναι το πιο σημαντικό. Θεωρούσε ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι δύο μοντέλα κοινωνικής κριτικής. Το ένα είναι το σύστημα που έχει να κάνει με την ηλική αναπαραγωγή των όρων και το άλλο είναι ο βιόκοσμος που είναι τα σύμβολα που είναι και η γλώσσα εκεί και θεωρούσε ότι όλη η ανισορροπία που υπάρχει σε αυτό που λέμε νεωτερικότητα, δηλαδή στον ορθό λόγο, στην κριτική σκέψη και στον περιορισμό της θρησκείας και της μοναρχίας, όπου ξεκίνησε από το 1688 με την ένδοξη επανάσταση και ουσιαστικά κορυφώθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση πάντα και ανισορροπία σε σχέση με την ηλική παραγωγή εις βάρος του βιόκοσμου. Άρα λοιπόν το βασικό ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου όπου θα υπάρξει μια οικουμενική πολιτική φιλοσοφία, ότι άρα λοιπόν θα υπάρχει ένας αβίαστος δημόσιος χώρος όπου μέσω της δημοσιότητας και μέσω αυτό που είπατε discourse θα υπάρξει και θα αναπτυχθεί η κοινωνία πολιτών. Mm-hmm. Η κοινωνία πολιτών η οποία θα προάγει τη δημοκρατία. Αυτό είναι ο στόχος του. Η κριτική λοιπόν που γίνεται θεωρώ ότι είναι μια μη μαρξιστική προσέγγιση, είναι μια φιλελεύθερη μπορούμε να πούμε προσέγγιση, γιατί ακριβώς σε επίπεδο διεθνών σχέσεων παραγνωρίζει την ισορροπία της ισχύως μεταξύ των χωρών, και εδώ που έκανε αυτή τη λογική σε μια αντίθεση, μια συζήτηση που έκανε για τα 200 χρόνια από το έργο του Καντ, θεώρησε ότι ο Καντ είπε ότι αυτοί που υπακούν νόμους πρέπει να είναι και νομοθέτες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά στη συγκυρία είχε γίνει εν μέρη αυτό στη Γαλλία, δηλαδή ήταν η συζήτηση του Ρουσό με τον Τόμας Τζέφερσον, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε γίνει, στη Γερμανία ή στο χώρο που λέμε σήμερα Γερμανία, αυτό το πράγμα ήταν ζητούμενο. Αυτό είναι το ένα, και ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η λογική του συστήματος των διεθνών σχέσεων, έτσι όπως έγινε και οικοδομήθηκε από τη Συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648, που δημιουργούνται τα έθνη κράτη ως τα βασικά υποκείμενα, έχει να κάνει με την αλλαγή της ισορροπίας της ισχύως. Δηλαδή έγιναν μεγάλες δυνάμεις από το Συνέδριο της Βιέννης το 1815. Αναγνώρισαν στο θέμα της ισορροπίας της ισχύως μια ισχύς του άλλου κράτους, και έτσι έγιναν τα Ηνωμένα Έθνη και έτσι έγινε η διπλωματία. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να υποτιμάμε το θέμα του υπεριαλισμού. Ο υπεριαλισμός και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, γιατί δεν είναι ορθολογικό το σύστημα που ζούμε. Αν ήταν ορθολογικό, δεν θα βλέπαμε τον πόλεμο σήμερα στο Ιράν, δεν θα βλέπαμε τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λογική αυτή θεωρώ ότι είναι εγκύτερα σε αυτό το οποίο έλεγε ο Κοντορσέ, που ήταν ότι για να γίνει ένα σύστημα ειρήνης διεθνών σχέσεων θα πρέπει να έχουμε κατάργηση ανισότητας μεταξύ των εθνών, κάτι το οποίο ο κ. Χάρμπερνας δεν τον υποστηρίζει, γιατί υποστηρίζει ότι υπάρχουν έθνη τα οποία θα πρέπει να είναι λιγότερα, θα πρέπει να αλλάξουμε την έννοια των καταπιεστικών εθνών, και αναγνωρίζει την μη ισορροπία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα έλλειμμα που έχει κατά την άποψή μου. Το δεύτερο είναι η ισότητα στο εσωτερικό του λαού, που και αυτό δεν του δίνει σημασία. Και το τρίτο είναι η τελειοποίηση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι, ενώ προάγει το διαφωτισμό στις μέρες μας και επικαλείται το διαφωτισμό, ουσιαστικά λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ρεφορμισμού και σε ένα περιορισμό της έννοιας του διαφωτισμού και της επέκταξης των δικαιωμάτων.
Επεκτείνεται λιγάκι παραπάνω, σας παρακαλώ, την έννοια του, αυτό που αναφέρατε, η ισότητα στην κοινωνία. Ακούγεται και είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο έχει μια θετική άβρα και ένα υπόβαθρο το οποίο θα μπορούσε να το αντέξει ένα τέτοιο. Γιατί δεν έχουμε ισότητα καταρχάς στην κοινωνία και κατά δεύτερο πρέπει να την πώς την ορίζουμε την ισότητα?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν είναι οι τρεις, ας το πούμε, μεγάλα προτάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η ισότητα, η ελευθερία και η αδελφοσύνη. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αδελφοσύνη και να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Το πρώτο είναι όποιος θεωρεί ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντικό, γίνεται φιλελεύθερος. Αν θεωρεί ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι, γίνεται σοσιαλιστής. Άρα λοιπόν η μήτρα όλων των μεγάλων ιδεολογιών μας έρχονται από τη Γαλλική Επανάσταση. Η ισότητα έχει να κάνει και με την οικονομική ισότητα, αλλά όχι με τις ίσες ευκαιρίες που έλεγε η σοσιαλδημοκρατία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή, την ίδια φετηρία. Αλλά λοιπόν πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει τις ευκαιρίες ανάλογα με τις ανάγκες του και να αμείβεται ανάλογα με τις, να δίνει ανάλογα με τις ικανότητές του και να αμείβεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Αλλά λοιπόν αυτό είναι μια διαφοροποίηση. Θα σας πω παραδείγματος χάρη το βασικό στοιχείο ανισότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανισότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετριέται με τη διαφορά μισθού από τον στελεχό των διευθυντικών στελεχών στις 350 εισηγμένες, αυτό το λέμε CEO, σε σχέση με τους εργάτες της αντίστοιχης εταιρείας. Το 1980 το rate ήταν 1 προς 20 και σήμερα είναι 1 προς 293. Άρα λοιπόν για κάθε δολάριο που έχει ο Αμερικανός εργάτης είχε 20 δολάρια το διευθυντικό στέλεχος. Σήμερα αυτή η αναλογία έχει εκτοξευθεί στο 1 προς 293. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν πάμε σε μια κοινωνία ισότητας, αλλά πάμε σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Αυτό είναι στο εσωτερικό. Και στο εξωτερικό είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί η ανισότητα μεταξύ των εθνών. Δεν είναι κάποιο έθνος ανώτερο από κάποιο άλλο. Δεν είναι κάποιο κράτος ανώτερο από κάποιο άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ισότητας, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη και όχι, πόλεμο. Προσπάθησε ο κύριος Χάρμπερ μας αυτό να το κάνει με την έννοια του κοσμοπολιτισμού, με την έννοια, γι' αυτό και ήταν πολύ υπέρ του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, όπως πολύ σωστά διαβάσατε, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το μισό πράγμα. Δηλαδή όταν αναγνωρίζεις ανισότητα στην ισχύ, το επόμενο το οποίο θα έχει είναι ότι αυτή η ανισότητα της ισχύως θα προσπαθεί να επαναφεύρεται και να αναδημιουργείται, γιατί κυρίως αυτό το οποίο ρόλο παίζει δεν παίζουν τα έθνη, παίζουν κυρίως τα κράτη. Έτσι, τα κράτη είναι το οποίο θα πρέπει να μειωθεί οι ισχύς τους. Θα πρέπει δηλαδή να μειωθούμε ως κράτη και μέσα στο ένα κράτος, το μοναδικό κράτος, θα πρέπει τα έθνη να ζουν σε ειρήνη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν και οι διαφορές μεταξύ των κρατών, αλλά και η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά κυρίως αυτό, και εδώ είναι σημαντικό αυτό που λέει για την αξιοπρέπεια, ότι θα πρέπει να έχουμε το τρίτο εμπόλεμο Κοντορσέ, η τελειοποίηση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας είναι πολύ σημαντική και έχει χαθεί και από τις μεγάλες ιδεολογίες, γιατί η αξιοπρέπεια ήταν, κατά την άποψή μου, κεντρική τόσο στην χριστιανοδημοκρατία όσο και στη σοσιαλδημοκρατία.
Η ισότητα, όπως την λέμε και όπως την αναφέρουμε πολιτικά, έχει να κάνει με ανθρώπους πρωτίστως και σχεδόν αποκλειστικά. Υπήρξε ποτέ οπουδήποτε ισότητα των πολιτών σαν πολιτικό σύστημα?
Κοιτάξτε, μιλάμε πάντα για την Δυτική Ευρώπη, μιλάμε πάντα για τον καπιταλισμό. Αυτό είχε να κάνει με μια προσπάθεια περιορισμού μέσω του συντάγματος. Αυτό ήταν το ένα. Τα συντάγματα τι ήταν? Ήταν η προσπάθεια περιορισμού της εξουσίας του βασιλιά, της εξουσίας των γεωκτημόνων, των φεουδαρχών παλαιότερα, των ευγενών, προς όφελος μιας δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι και έγινε μια θεσμική δημοκρατία.
εργατικής τάξης.
Με βάση, όχι, όλων των ανθρώπων, με βάση, βάση τη διάκριση των εξουσιών. Την εκκλησιαστική, δικαστική και νομοθετική. Τώρα υπάρχει και άλλη δημοκρατία που είναι η εργατική δημοκρατία, αυτό το οποίο λέτε, που ήταν η προσπάθεια των σοσιαλιστών, η οποία κατά την απόψη μου έρχεται περισσότερο από μια ρουσοϊκή αντίληψη για τη δημοκρατία, ότι συμμετέχουν όλοι, αυτός ο οποίος μετέχει και ψηφίζει θα πρέπει να μετέχει κιόλας και να νομοθετεί, γιατί όλα τα όργανα, και αυτό το έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας, είναι από το λαό για το λαό, με το λαό. Είναι κάτι το οποίο είχε πει ο Αβραάμ Λίνκολν, και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν σοσιαλιστής ή κομμουνιστής. Αλλά λοιπόν, ακόμα ζούμε στις μέρες μας μια κατάσταση όπου ακόμα και τα φιλελεύθερα προτάγματα, ακόμα και του 19ου αιώνα, υποχωρούν, και αυτό φαίνεται να δικαιώνει την κριτική αντίληψη σχολής της εξάρτησης, της Φραγκφούρτης, όπως είναι του Χοχάιμερ ή του Αντόρνο, και του Μαρκούζε, περισσότερο κατά την άποψή μου και λιγότερο του Χάμπερμας.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος μας στο στούντιο είναι ο κύριος Χρύσανθος Στάσης, επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο την πολιτική κοινωνιολογία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Υπήρξε ισότητα στην πάλε ποτέ κοινωνία του κομμουνισμού?
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό, διότι δεν ξέρω. Αυτό το οποίο είδαμε όμως στο τέλος της ημέρας είναι ότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν όλες οι θεωρίες, διότι η ισότητα δεν υπήρξε ούτε στον Adam Smith. Η θεωρία του Adam Smith ήταν ότι θα προάγουμε το όρατο χέρι της αγοράς εναντίον του κράτους Λεβιάθαν, που έγινε με βάση την λογική του Thomas Hobbes από το 1688 μέχρι...
Άρα η ισότητα...
Η ισότητα είναι πάντα ζητούμενο.
Είναι ζητούμενο. Και τα υλικά από τα οποία μπορεί να αποτελείται μια κανονική ισότητα έχει να κάνει πρώτον με κόπο, έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνει ο καθένας.
Κοιτάξτε, έχει διαχωριστικά. Κοιτάξτε, έχει να κάνει κυρίως, επειδή μιλάμε για τον καπιταλισμό, έχει να κάνει με στον καπιταλισμό η βασική διαίρεση μεταξύ κεφαλαίου εργασίας. Mm-hmm. Είναι κατά πόσον το κεφάλαιο είναι σημαντικό ή κατά πόσον η εργασία είναι σημαντική. Ζούμε στην εποχή, ιδίως μετά το νέο καπιταλισμό, αυτό που λέμε χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό από το 1974 και μετά, όπου η έννοια της εργασίας δεν είναι τόσο σημαντική πια. Δηλαδή ο καπιταλισμός άλλαξε σε σχέση με το 19ο αιώνα. Το 19ο αιώνα έλεγε ο Μάρξ, προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε, αλλά λοιπόν η εργατική τάξη πρέπει να είναι μαζί όλοι ενάντια στην αστική τάξη, δηλαδή στους βιομήχανους εκείνη την εποχή. Η αστική τάξη εκείνη την εποχή ήταν εθνική αστική τάξη. Αντλούσαν την ισχύ τους από το έθνος κράτος. Ο Άγγλος βιομήχανος ήταν Άγγλος βιομήχανος και ανταγωνιζόταν το Γερμανό ή το Γάλλο ή τον Ιταλό βιομήχανο. Γι' αυτό και είχαμε τον Ιμπεριαλισμό και τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα γίνεται το αντίστροφο. Το κεφάλαιο μπορεί να διεθνοποιείται εύκολα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 με το μονοπωλιακό κεφάλαιο και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, εξού και η ζώνη της σκουριάς στις ΗΠΑ, η αποβιομηχανίση, και είναι αυτό το με τη μείωση των δασμών το 1988. Άρα λοιπόν η παγκοσμιοποίηση που λέμε από το 1990 δεν είναι σωστή. Η παγκοσμιοποίηση έχει ξεκινήσει αυτή της μορφής από τη δεκαετία του 60 στον καπιταλισμό, απλά η πτώση του κομμουνισμού έδωσε τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να λειτουργεί ανεμπόδιστα, ελεύθερα, πλανητικά, έτσι, ενώ η εργατική τάξη από εκεί που ήταν διεθνιστική από το 1914 και την συμμετοχή των σοσιαλιστικών κομμάτων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλάζει ο προσανατολισμός και γίνεται εθνική. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγή της ισορροπίας ισχύως μεταξύ κεφαλαίου εργασίας υπέρ του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο φαίνεται να μην χρειάζεται την εργασία για να κερδίσει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε ως πολιτικοί, ως πολιτικές, και βλέπουμε ότι και τα πολιτικά κόμματα, είτε είναι της Χριστιανοδημοκρατίας αλλά κυρίως της Σοσιαλδημοκρατίας, ουσιαστικά έχουν ενσωματώσει αυτή την ταξική πάλι στην πολιτική τους.
Ο Χάμπερμας τι έλεγε για το σύστημα του κομμουνισμού, το οποίο γκρεμίστηκε.
Κοιτάξτε, η σχολή της Φραγκφούρτης ήταν ενάντια. Ασκούσαν πολύ μεγάλη κριτική και στον καπιταλισμό και, και στον κομμουνισμό. Φυσικά ήταν ενάντια. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι ένα κριτικός μαρξισμός, ο οποίος θεωρώ σωστά στην πρώη μορφή έδειξε τις αντιφάσεις που είχε το κομμουνιστικό καθεστώς με την σταλινική του εκδοχή. Θεωρώ ότι ήταν σε αυτό πολύ σωστή στην αντιμετώπιση τους. Φάνηκε ότι από τα πράγματα, επειδή ξέρετε, αυτά τα πράγματα δικαιώνονται στην πράξη και στην ιστορική τους συνέχεια. Η πτώση ήταν τρομακτική, η πτώση ήταν θορυβώδης. Τη δεκαετία του 70 μάλιστα υπήρχαν θεωρίες ότι ο κομμουνισμός θα κέρδιζε τον καπιταλισμό. 10 χρόνια μετά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε και αυτό, ξέρετε, οδήγησε και διανοούμενους να έχουν μια πιο ρεφορμιστική στροφή. Αλλά η στροφή του κύριου Χάρμπερ μας έχει γίνει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80.
Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε επί ώρες. Μάλιστα, ένας φίλος ο οποίος είναι στον, ας το πούμε, στον πιο συντηρητικό χώρο, αλλά είναι και αυτός διανοούμενος, όταν βρίσκεται με διανοούμενους της αριστεράς, που υπάρχουν και αυτοί σίγουρα, εκείνο που τους λέει και ενοχλούνται πολύ είναι «Βρε παιδιά, αφού η μαμά εταιρεία τελείωσε, εσείς είτε στην Ελλάδα είτε κάπου αλλού, γιατί έχετε ακόμα την αντιπροσωπεία?» Αυτό το κορυδεύουν πολύ στην Κύπρο, όπου το αριστερό, το ΑΚΕΛ, ναι, κόμμα είναι από τα μεγαλύτερα αριστερά κομμουνιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη.
Έχουμε το παράδειγμα, ξέρετε, έχουμε το παράδειγμα της Κίνας, όπου υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο λειτουργεί με κανόνες αγοράς.
Με κανόνες ισότητας όμως ή δικαίως, ή δίκαιης κατανομής.
Δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζω πολύ το κομματικό σύστημα της Κίνας, ελάχιστα. Αυτό το οποίο γίνεται όμως και έχει μια νομιμοποίηση είναι ότι αυτό το πλούτο έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μεσαία τάξη, δηλαδή γύρω στα 600 εκατομμύρια μεσαία τάξη.
Δεν είναι καπιταλιστική.
Είναι καπιταλιστική, βεβαίως. Κατά την άποψή μου, βεβαίως, γιατί μετέχει ενεργά στο διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας και έχει βάλει την προοπτική του σοσιαλισμού για τα επόμενα 150 χρόνια που οι Κινέζοι έτσι σχεδιάζουν. Ενώ η Δύση δεν σχεδιάζει.
Θα ήθελα πολύ ο Χάμπερ μας, τον οποίο ο Γιούργεν Χάμπερ μας, τον οποίο τιμούμε σήμερα, να άκουγε αυτά που λέμε. Θα έκανε και τις παρεμβάσεις του σίγουρα. Τελειώνουμε με ένα κομμάτι που με εξέπληξε, διότι δεν είναι από τα συνηθισμένα. Είναι
ο Βασίλης
Παπακοσταντίνου, ναι, σε ποιο τραγούδι?
Στο «Μίλησέ μου», του, είναι μια συναυλία.
«Μίλησέ μου»,
ακριβώς, για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι μια συναυλία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αγαπημένος μου τραγουδοποιός στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι το οποίο τιμούμε την παράδοση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Ελλάδα από το γενικό στο μερικό, από τον διεθνές επίπεδο για την πάλη, για μια καλύτερη ζωή, με τον Bob Marley, στο επίπεδο της Ελλάδος με τις δικές μας ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάση, που ήσασταν εδώ και ευχαριστώ και τον Χάμπερ μας που με οδήγησε σε εσάς.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ καλά για την εξαιρετική εκπομπή.
Γεια χαρά σας. Δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Φύτεψα στον κήπο σου χορτάρι, να έχεις ίσκιο και δροσιά, κι ήρθα πριν αλλάξει το φεγγάρι, να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα στου ήλιου τα νηφόρη,
στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μου άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω πέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στον ήρωα.